fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în Doi, la microfon Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află și astăzi domnul pastor Daniel Bota, bine ați revenit la emisiunea noastră.
Mulțumesc foarte frumos pentru reinvitare.
V-am invitat pentru că avem multe de discutat despre acest subiect vast al vieții de familie. Chiar aș vrea să-i anunț pe ascultătorii noștri că vom avea mai multe emisiuni pe care le vom realiza împreună. Iar pentru astăzi am ales o temă ce cred eu că este foarte delicată și poate că este important să vorbim despre ea în contextul familiei, pentru că suntem la o emisiune de familie, dar cred că despre acest subiect putem vorbi în sfera mai largă a relațiilor pe care noi le avem. Vorbim despre răbdare în ocazia de astăzi și despre rolul răbdării în familie. Cum definiți pentru început răbdarea? Sau ce este și ce nu este răbdarea? Pentru că mulți ar putea să înțeleagă greșit.
Eu de-a lungul timpului am încercat să definesc anumite concepte care să fie așa legate de aspectele pragmatice ale vieții și eu am definit răbdarea, dispoziția de a respecta ritmul celuilalt. Pentru că în viața aceasta nu suntem nici unul la fel. De aceea răbdarea face parte din ceea ce noi numim roada Duhului Sfânt în Scriptură. Roada Duhului Sfânt este o singură poamă, să spunem așa, care are mai multe arome.
E foarte interesant că vorbim despre pace, credincioșie, dragoste și răbdare, sau îndelungă răbdare, exact așa cum spune Apostolul Pavel în Galateni, îndelungă răbdare face parte din această roadă a Duhului.
Nu degeaba Dumnezeu...
Dar de multe ori noi desconsiderăm răbdarea, nu spunem că e la fel de importantă ca dragostea sau ca pacea, de exemplu.
Da, pentru că nu avem răbdare și atunci de obicei încercăm să ridicăm la rang mai înalt cele care cât de cât suntem mai de acord. Plus că nu se prea vorbește foarte mult de răbdare. În esență, eu cred că toate celelalte, pacea, bunătatea, răbdarea, credincioșia, fac parte din marele concept al dragostei divine. Pentru că roada Duhului Sfânt, pe la urmă, este în esență dragostea.
Și este un limbaj al dragostei.
Și este un limbaj. Și răbdarea este, din nou, inclusă, după părerea mea, în acest frumos tort al iubirii. Este o felie fără de care nu putem să o numim iubirea un întreg. Deci, în esență, eu am definit așa răbdarea, dispoziția, capacitatea de a respecta ritmul celuilalt. Toți oamenii suntem în construcție. Dumnezeu încă n-a terminat proiectul numit Daniel Bota, numit Cristina și oricine dintre cei care ne ascultă. Noi suntem fiecare în construcție. Însă, în funcție de talentele pe care le avem, în funcție de capacitățile noastre intelectuale, mentale, în funcție de disponibilitatea noastră, în funcție de expunerea la sursa autentică, noi creștem diferențiat în toate domeniile. Da? Și în mod special, sau cu totul special, în cel spiritual. Nu toți oamenii care vin la biserică sau într-o întâlnire religioasă sunt la fel de spiritual, să spunem așa, adică toți au același nivel spiritual. Unul este mai spiritual, dacă putem spune, altul mai puțin spiritual, însă interesant este că Dumnezeu adună pe toți la oaltă ca să învețe unul de la celălalt ceea ce celălalt nu are.
Dar vorbim despre răbdare, vorbim despre ceva care se educă, se învață sau sunt și anumite persoane care au, nu știu cum să numesc, binecuvântarea sau șansa de a se fi născut cu un temperament care să le permită să fie mai răbdători și poate să dezvolte un autocontrol mai puternic, pentru că răbdarea merge mână în mână și cu autocontrolul.
Da, merge până la un moment dat. Autocontrolul este o disciplină de sine, în timp ce răbdarea, repet, după concepția mea, este
în legătură cu altcineva.
Un dar al Duhului Sfânt pe care îl exercit sau nu, îl fructific sau nu. Adevărat că în funcție de temperamentul fiecăruia, în funcție de multe, de educație, unii oameni sunt mai răbdători sau mai puțin răbdători. Dar asta nu scuză sau nu putem spune, păi tu așa te-ai născut, ești mai moale, tu... Nu, răbdarea nu se vede doar atunci când trebuie să acționezi sau să nu acționezi, ci și în momentul în care te raportezi la tine însuți, la deciziile pe care le iei, că e foarte posibil să fiu răbdător cu tine, dar să nu fiu răbdător cu mine. pot ca cu ceilalți să am multă toleranță și față de mine să sar imediat pe orice decizie emoțională. Deci răbdarea nu ține doar de aspectul acesta de relații exterioare, ci și de relații interioare. Poate să fie relația mea cu Dumnezeu. Avem în Scriptură oameni care nu au avut răbdare în relația lor cu Dumnezeu. Au sărit cu un pas înainte, au plecat mai devreme decât Dumnezeu a dat startul. Răbdarea, în excelență, se referă la compoziția noastră duhovnicească. Și de aici pornim discuția, să spunem așa.
Dacă vorbim despre răbdare în familie, ați menționat faptul că, și mi se pare interesant această idee, practic nu accepți ritmul celuilalt. Dar aici poate să fie mai mult decât atât, poate să fie până la urmă o pretenție exagerată pe care o ai de la celălalt și nerăbdarea aceasta să vină pe fondul faptului că îți dorești mai mult de la partenerul tău, poate chiar ai convingerea fermă că are potențialul să facă mai mult și nu ai răbdare să-l lași în ritmul său. Și aici, cum să procedăm? Pentru că nerăbdarea în acest context poate să aibă un motiv bun.
Poți să grăbești un pic procesul de transformare sau de excelență a celui care este partenerul tău, copilul tău și mai departe. Însă nu poți să forțezi mai mult decât se poate ritmul lui. De exemplu, există mașini ca și a mea care au 5 viteze. La fel are și mașina mea. Dar unele mașini cu 5 viteze nu urcă atât de repede la 100 de km pe oră cum urca mea, pentru că sunt mai multe componente acolo. În esență, sau după cum te uiți la ansamblu, cam toate care au 5 viteze ar trebui să meargă cam cu aceeași viteză, dar nu este așa, pentru că sunt în motor lucruri diferite. Și atunci, e adevărat că unii oameni pot să fie lenți, pentru că le este comod. Și în viața de familie, când se instalează comoditatea, atunci este foarte important ca unul dintre cei care sunt mai prevăzători și sunt mai capacitați în a vedea înainte să intervină destul de prompt. Spre exemplu, în căsnicie apare lentoare în ce privește angajamentele pragmatice ale fiecăruia. De exemplu, el nu-și mai strânge după el sau până acum dădea, hai să spun așa, un raport a ceea ce face peste zi, dintr-o dată intră într-o aplatizare, este chiar ofuscat când se cere raportul, nu mai vine la timp acasă, nu mai stă copii sau este nervos când stă copii. Și aici celălalt partener, el sau ea, poate să vadă că el intră într-o zonă de confort care dăunează căsniciei. Și oricât de mult îi cere și oricât de mult îi spune cu frumosul să se schimbe sau să revină la ceea ce a fost, nu se întâmplă. Și atunci există niște mecanisme sau niște metode prin care îl poți oarecum forța sau să grăbești revenirea lui la ceea ce a fost.
Sau să-l condiționezi, să-și grăbească revenirea.
Dar în același timp, să nu uităm că dacă un om a ajuns de la nivelul 5 la nivelul 3...
De la 3 la 5 ajunge mai greu.
E mai greu și trebuie să ai răbdare.
Acum vorbim despre nerăbdare. Care sunt cauzele acesteia? Și parcă vorbim despre acest subiect tot mai des și îl vedem și îl experimentăm tot mai frecvent în ultima perioadă. Poate că bunicii noștri nu se confruntau la fel de puternic cu această problemă a nerăbdării. Astăzi e foarte ușor să dăm vina pe faptul că ne-am pierdut cumpătul, că nu avem stare, pentru că suntem, nu știu, mai stresați, mai grăbiți, mai antrenați în activități diverse. Mai sunt și alte cauze ale nerăbdării noastre?
Nerăbdarea în timpul nostru se produce sau apare în momentul în care ne-am propus ceva și timpul în a îndeplini ceea ce am propus se îngustează și noi ne-am făcut ceea ce ne-am propus. Apoi, mai există concurența. Suntem atât de mult bombardați cu concurență
și cu comparație.
Și în comparație, încât pur și simplu vrem să facem și noi cât se poate de mult pentru a fi în rând cu lumea. Apoi mai apare invidia, da? Care se leagă de concurență. Și atunci, în momentul în care ne-am propus un stil de viață,
sau ne-am impus un standard.
Sau un standard. Noi căutăm toate pârghile ca să ajungem acolo. Și noi, fiecare dintre noi, avem doar 24 de ore. Și bunicii noștri au avut 24 de ore și noi avem 24 de ore. Doar că pretențiile lor cu privire la viață, față de mofturile pe care noi le avem legate de viață, legate de tot, comparație și mai departe, sunt schimbate. Și dintr-o dată, nouă ni s-a reformatat ceea ce înseamnă a trăi o viață din belșug. Pentru că la noi o viață din belșug se traduce o viață în care să ai mai mulți bani, în care să poți mânca în locuri mai scumpe, în care poți să-ți faci concedii cât mai departe de țara asta, să mergi și cu barca și cu trăsura până acolo, numai să știi că ai ajuns. Da? Și atunci, chestiile astea, tu trebuie să
Să le plătești cumva,
exact. Și atunci, cum le plătești? În primul rând, iei timpul acela pentru a investi ca să faci bani, îl iei de la familie, îl iei de la soț, soție, copii. Și în momentul în care ai luat timpul acela, tu vrei ca în 5 minute soțul tău să facă o schimbare care avea nevoie de 5 ore sau de 5 zile. Și pentru că nu apare această schimbare, care, bine, și aici vorbim despre ce înseamnă schimbare pentru tine, ce înseamnă schimbare pentru mine. Nu ai răbdarea să analizezi dacă el sau ea trebuie să facă o anumită schimbare. Spre exemplu, am avut o situație în care s-au cunoscut doi, el era un pescar înrăit și câtă vreme au fost în prietenie, fără nicio problemă, ea chiar a fost încântată că are un hobby destul de liniștit, însă după ce s-au căsătorit, au trecut câțiva ani de căsnicie, el a rămas fidel acestui hobby de a petrece în fiecare zi 2 ceasuri la pescuit.
O pierdere de timp.
O pierdere de
timp. Aș spune eu ca soție.
Ok, dar asta n-a fost până când ea a participat la un seminar de dezvoltare personală și ce a înțeles, ea nu mai știe ce a înțeles, însă, așa pe scurt, spun care a fost discuția mea cu ei. I-a spus, i-a făcut un calcul după ce a venit la ședința asta, după câteva zile, câte ore pierde el, 7 zile ori 2, da? Sunt atâtea ore pierdute pe săptămână, apoi pe lună, apoi pe an, în timp ce alții, că auzit ea la acel seminar,
muncesc
și fac mai mulți bani. Sau, mă rog, se dezvoltă într-o anumită arie. Și încerca să-l scoată oarecum din ritmul lui. Și omul nu era neapărat încăpățânat. Și a spus, măi, eu sunt capsat, sunt montat pe chestia asta. Dă-mi timpul să mă resetez.
Ok, nu mai stau 2 ore, stau 1 oră jumate.
Dar ea vrea neapărat să-l schimbe imediat, pentru că a avut ea senzația că dacă următorul an el nu va merge la pescuit 2 ore pe zi, ci va munci 2 ore pe zi în plus de altceva, la o mică afacere, vor avea mai multe posibilități, vor putea să meargă și ei unde merg prietenilor care se postează pe Facebook și aici acest conglomerat de a ne pierde răbdarea, pentru că toate trebuie să luăm de undeva și n-avem decât 24 de ore.
Apropo de ceea ce ați spus, ar putea să fie și tehnologia o vină în toate astea? Pentru că suntem obișnuiți să obținem totul la un click distanță, dar deja mă gândesc la laptopul pe care lucrez, că mi se pare cam lent, dar dacă l-aș fi avut acum 10 ani, probabil că mi s-ar fi părut rachetă față de desktopul pe care îl foloseam atunci. Și tot așa, telefonul mobil parcă nu răspunde la fel de repede la comenzi, precum mi-aș dori, deși sunt convinsă că dacă aș ținut în mână același obiect acum câțiva ani, aș fi fost de-a dreptul uimită. Lucrurile acestea nu ne încurcă, de fapt, dacă vorbim despre răbdare, faptul că suntem obișnuiți, efectiv, să obținem informație, să obținem ce ne dorim la câteva secunde.
Nu degeaba ni se spune generația instant.
Da. Da?
Avem totul imediat, mâncare rapidă, încălzire rapidă, tot. Da, tehnologia, psihologii recunosc faptul că o mare parte din timpul de relații, de orice fel de relație, tehnologia le-a luat. Ideea este următoarea, că noi suntem condiționați să credem că ceea ce avem este lent. În primul rând, în fiecare zi suntem bombardați cu noi device-uri, cu noi aparate care fac totul foarte repede și pentru că mintea noastră în subconștient înregistrează o viteză care, de fapt, n-ai nevoie de multă viteză, adică un telefon de 2 ani de zile se mișcă la aceeași comandă cu 0,0 nu știu câte secunde mai slab decât cel care a apărut anul acesta. În esență,
nu e mare diferență.
Nu e mare diferență, dar pentru că mereu ți se înoculează, dacă mai vine și ea din apropierea ta și își vine cu un telefon nou și spune, mă, ce repede, uite ce repede descarcă aplicațiile, tu uiți că de fapt pe telefonul tău ai 7000 de poze, nu mai poți să deschidă atât de repede telefonul tău o aplicație cu memoria încărcată. Și mai departe, se creează iluzia că dacă facem mai repede, câștigăm timp, ori nu e adevărat.
Și pentru ce câștigăm acel timp? Pentru că, până la urmă, timpul acela îl irosim
în altceva
și nu suntem ca doamna pe care ne-a dat-o în exemplu să spunem la sfârșitul unei săptămâni, uite, timpul pe care l-am câștigat având toate aceste device-uri care mi-au îngrăbit timpul, l-am folosit în mod concret în acest aspect și uite, am câștigat, să zicem, ceva în plus financiar sau am stat mai mult timp cu familia.
Exact. Fiind înconjurați de multă tehnologie, avem mai mult timp, repet, este o iluzie. Știu oameni care au totul robotizat, au aspirator din ăsta la șmecheri în care după ce au plecat de acasă, de pe telefon, de-a drumul și el merge tot acasă și aspire, numai care o aspiră ei. Mașină de spălat, vase, tot decălcat. Efectiv, este o mritel acolo de...
Nu dați prea multe detalii, că doamnele vor închide aparatul de radio și vor intra repede să vadă despre ce este vorba.
Și totuși, stând de vorbă cu ei și spun, hai să mai ieșim și noi, bă, n-am timp.
N-avem timp.
Ce se întâmplă? Fiecare din aceste aparate sau aceste tehnologii necesită și ele timp ca să le programezi, ca să le verifici și așa mai departe. Și chiar dacă ți-a spălat pe jos aspiratorul, dacă ți-a călcat mașina, găsești altceva care să-ți încarci timpul.
Sau și muncești pentru a plăti acele obiecte. Pentru că mai este și o altă capcană în care intrăm de multe ori și cred că ar putea să fie o lecție bună pentru familiile care ne ascultă acum. Nerăbdarea aceasta care se manifestă prin faptul că ne dorim lucruri instant. Nu mai suntem obișnuiți să strângem bani ca să ne cumpărăm un obiect, de exemplu, care ne-ar crește confortul, dacă spunem, considerăm noi în felul acesta, ci preferăm să-l cumpărăm mai scump, plătind rate, pentru că îl vrem acum. Suntem dispuși chiar să plătim, nu știu, la curier mai mult, doar ca să vină în ziua în care l-am comandat. Nu putem aștepta până mâine, deși ne-am trăit viața fără acel obiect bine până acum.
Spun cei care se ocupă cu creierul uman că afectează efectiv neuronul și distruge. Pur și simplu, noi nu mai reușim să avem răbdare nici măcar cu noi înșine. De aceea sunt foarte...
Adică ritmul în care se consumă neuronii nu este același cu ritmul în care producem alții noi.
Da. Neurogeneza este destul de lentă față de
așteptările pe care le-am avea noi. Deschidem scriptura și la acest subiect, pentru că întotdeauna Biblia are ceva să ne spună legate de aspectele pragmatice ale vieții noastre. Vorbim de domeniul spiritual, dar vorbim astăzi în mod special despre ce se întâmplă în viața de familie. Citesc un verset din cartea Înțeleptului Solomon, Proverbe, capitolul 14. Cel răbdător are pricepere, dar cine este iute la mânie face prostii. Repet acest verset, cel răbdător are mare pricepere, dar cine este iute la mânie face prostii. Citind acest verset în contextul discuției noastre despre viața de familie, ne întrebăm dacă e mai important să fii un om răbdător sau să te căsătorești cu o persoană care are acest dar de a fi răbdătoare.
Păi dacă te căsătorești cu o persoană care are darul de a fi răbdător mai mare decât îl ai tu, l-ai nenorocit pe săracul. Pentru că fiecare dintre noi venim în căsnicie cu o meteahnă, dar sunt câteva chestiuni pe care eu le spun tuturor celor care țin seminarii premaritale. Cele mai importante daruri pe care poți să le aduci în căsnicia ta nu sunt banii tăi, nu este poziția ta, ci este bunătatea ta, este răbdarea ta, este în primul rând iubirea ta și este această dispoziție de a empatiza cu celălalt. Și bine, mai sunt și altele. Dar răbdarea este unul dintre ingredientele importante în viața de căsnicie.
Dar cu toate acestea, întrebarea mea este cât se poate de serioasă. Pentru că vorbim despre momentul în care îți alegi un partener de viață, cât de mult contează să vezi în celălalt faptul că este sau nu răbdător. Pentru că până la urmă, din această nesincronizare, prin faptul că avem așteptări diferite sau nu ținem pasul cu ritmul de creștere al celuilalt, de aici pot apărea probleme. Și întrebarea mea este foarte directă. Când te căsătorești și tu știi că ești un om mai nerăbdător, așa, mai iute, este bine să-ți cauți pe cineva de la același fel sau e bine să te orientezi către o persoană care este mai răbdătoare și poate în același timp are și alt ritm mai lent?
Eu acum îți dau un răspuns care e răspunsul meu. Dacă ești o fire foarte aprinsă, nu te căsători până nu te domolești. Pentru că oricum va fi rău. Dacă iei unul ca și tine, vor fi scântei și flăcări mari. Dacă iei unul care nu este ca tine, care este foarte domol, îl vei abuza. Unii oameni spun că, și am întâlnit lucrul acesta, cum poate întâlni și tu.
Dar, scuze de întrerupere, dar celălalt ar putea să spună, el are nevoie de un astfel de om, pentru că e prea domol și, uite, are un ritm vai de el și are nevoie de unul ca mine care să îl ajute, să-l ajute să crească până la urmă. Dacă am fi ambii moi și răbdători, ce s-ar întâmpla de familia
noastră? Dacă ar fi amândoi răbdători, ar fi super. Dar, sigur, de asta spuneam că Dumnezeu adună cumva la oaltă câteva contraste, dar în esență, eu zic așa, în momentul în care îți alegi un partener pe criterii sau pe calități pe care tu nu le ai și speri că vei învăța de la ele, este o mare dezamăgire, nu vei învăța. Pentru că atâția ani în viața ta te-ai condus după sentimentele tale, după pornirile tale și celălalt cu ritmul lui mai alert sau mai lent te va enerva pur și simplu. De aceea este important ca tu să începi procesul de transformare a ta, pentru că atunci când vei ajunge cu cineva care, prin definiție sau din start l-ai văzut că e mai rădător, să te ajută să crești. Dar dacă n-ai început procesul de creștere, vei frâna reciproc. Nu omul schimbă omul, este și anapoda să spui lucrul acesta, ci omul se schimbă pe el însuși printr-o determinare și prin lucrarea Duhului Sfânt.
Important este să ai dispoziția aceasta de a fi maleabil și corect, de a te transforma atunci când intri într-o relație. Revin la versetul pe care l-am citit. Cine este iute la mânie face prostii. Ce prostii face cel iute la mânie atunci când vorbim de viața de familie?
Păi să iau decizii nepotrivite. De exemplu, sunt oameni care la o mânie foarte, foarte aprinsă, cu o experiență de alte supărări mari, au hotărât să despartă. Și încă n-a reușit să treacă 24 de ore, că au fost în fața notarului sau așa, și s-au despărțit. Ulterior descoperim că, băi, dacă mai ne chinuiam sau dacă mai lucram un pic, nu ajungeam aici.
Apoi, sau dacă aveam mai multă răbdare.
Mai multă răbdare, da. O altă prostie pe care o face sunt decizii de a comunica anumite expresii față de celălalt care îl va dura toată viața. Adică cei care am întâlnit la consiliere au auzit vorbe foarte, foarte grele. Un bărbat, de exemplu, care a avut o aventură înainte, i-a spus viitoare soției că el a avut o aventură, a acceptat, s-au căsătorit. La un moment dat, la o ceartă foarte mare, el i-a cerut să se domolească sau i-a cerut ceva să schimbe la viața ei și a spus, mie îmi spui? Tu care? Și în momentul acela a spus, în momentul în care am auzit cuvântul ăsta că m-a făcut desfrânat pe o situație care nu era adevărată, odată am fost și am povestit lucrul acesta, pur și simplu m-a demoralizat. Ori de câte ori apare câte o ceartă, chiar dacă n-am mai zis niciodată de atunci, mă aștept să facă lucrul ăsta. Iată, o daună foarte mare. Și, sigur, restul poate continua. Apare violența. Da? Bărbați abuzați verbal, femei abuzate și verbal și fizic, lucruri care se instalează în mintea noastră ca amintiri, care nu mai pot fi remediate. Pentru că foarte multe rele din viața aceasta, dacă nu majoritatea relelor, au apărut la mânie. Mânia este, de fapt, dispoziția de a-ți face dreptate instant.
Tot o lipsă a răbdării până la urmă duce și la această problemă. Dar ce să faci dacă ai un soț sau o soție care își pierde repede răbdarea? Să zicem că tu ai rezolvat această problemă sau ești în proces de rezolvare, dar partenerul este cel care reacționează așa cum ați descris mai devreme.
Oh, este o viață nu tocmai fericită și tot ce pot să sfătuiesc pe oamenii aceștia este, da, să se roage lui Dumnezeu, însă Dumnezeu...
Și să nu-și pierdă răbdarea.
Să nu-și pierdă răbdarea. Dacă partenerul nu are răbdare, pot să zic că, Doamne, dăm mie mai multă răbdare, pentru că, vezi, Biblia spune, la un moment dat, există răbdare, există îndelungă răbdare și există răbdarea sfinților și Biblia spune atât de frumos, Petru, mi se pare, răbdarea voastră va avea ca și final o răsplată. Trebuie să înțelegem, mai ales dacă suntem creștini și credem în Dumnezeu, Dumnezeu în viața aceasta îngăduie, pentru că noi alegem, îngăduie anumiți parteneri în viața noastră care să dezvolte în noi acele calități spirituale care niciodată n-am crezut că le avem.
Sau de care chiar avem nevoie.
Sau chiar avem nevoie. Care ne cresc și ne aduc mai aproape de ceea ce înseamnă, hai să spunem așa, idealul divin cu privire la, caracterul
noi.
Meu.
Da? Varianta noastră cea mai bună, ceea ce a intenționat Dumnezeu.
Exact. Îmi dau seama cât de greu trebuie să fie pentru o persoană care stă cu un asemenea bărbat sau asemenea femeie, însă trebuie să lucreze în primul rând și în continuare la răbdarea lui. Și mai mult decât atât, lucrând la răbdarea lui, va descoperi că cu timpul nu va lua jignirile sau lipsa de răbdare ca ceva personal. Este o altă chestiune care o discut cu mulți oameni. Este și o carte, nu mai știu autorul, nu o lua personal.
Nu e totul numai despre tine.
Nu e totul numai despre tine. Noi suntem ca oameni într-un angrenaj foarte mare.
Asta pentru că este o legătură foarte puternică și chiar aceasta era următoarea întrebare care mi stătea pe buze. Legătura dintre nerăbdare și egoism. De multe ori noi credem că totul se centrează în jurul nostru, parcă noi suntem actorii principali în orice se întâmplă și ceilalți fac lucrurile intenționat pentru a ne fi nouă bine sau a ne fi nouă rău. Și atunci când luăm lucrurile prea personal, ajungem să dezvoltăm această nerăbdare.
Da, o luăm ca atac la persoană și atunci este automat o refulare. Dar nu e totul despre noi. Cum spuneam, e posibil ca relația ta cu partenerul tău să nu fie cea de ideal. Însă am un text în minte și sper să nu cad în panta de a face o predică din textul ăsta acum rapid, dar este un text foarte frumos. La un moment dat, un om al lui Dumnezeu este abordat de o femeie a cărui bărbat a murit, o femeie de profet, omul lui Dumnezeu Elisei, și zice, am trei probleme în viața asta. Unul, mi-a murit bărbatul, doi, nu mai am bani, și trei, copiii mei ia cămătarul sau cine am datorile. Ce să fac? Și foarte interesant ce răspunde omul lui Dumnezeu. Eu am spus mai lucruri negative. N-am aia, lipsește aia, sunt vai și amar de capul meu. Și îl pun întrebare. Ce ai totuși în casă? Pentru că uneori salvarea ta poate să plece exact de la lucrurile care nu le-ai băgat în seamă. E posibil ca să ai un soț care e nerădător sau o soție nerădătoare, dar dacă mai ai pe lângă niște copii, este important să dezvolți răbdarea ta la maxim pentru copiii aceștia. Pentru că dacă vă duelați în nerăbdarea fiecăruia și îl vei pedepsi pe celălalt că nu sunt o fraieră sau fraieră ca să fiu tot timpul răbdător sânghit, vor fi mai multe rele. Pe lângă asta, ai un cer de prieteni. Pentru că, cum spuneam, noi nu suntem izolați. Un om influențează în mod direct sau indirect într-o viață cel puțin 10.000 de oameni, spun specialiștii. 10.000 de oameni. Într-un mod mai amplu sau mai puțin amplu. Prin faptul cum zâmbesc sau nu zâmbesc. Fiecare reacția mea este o influență, sigur, pentru 5 secunde în viața ta. Mai văzut cum am râs, mai văzut cum am manifestat, un pic te-a influențat.
Și poate eu, la rândul meu, voi reacționa poate la fel cu cel pe care îl voi vedea și tot așa.
Răbdarea nu trebuie dezvoltată doar în contextul relației de căsnicie. E posibil ca toată viața să fiu lângă un soț care este nerăbdător. Dar zice acolo un text în Biblie, ce știi tu, nevastă, ce știi tu, bărbatule, dacă nu prin ceea ce ești, frumosul din tine, care este răbdarea, bunătatea, într-un final nu vei câștiga.
Nu îl vei câștiga pe soțul tău.
Da? Cel puțin, cum spunea acolo, cred că în Răzvan și Vridra, să recunoască cel care ți-a fost ostil toată viața că tu ești bun și el e rău. Este un mare câștig. Până la urmă, miza noastră ca oameni pentru a dezvolta aceste abilități duhovnice, să le spun așa, este de dragul lui Dumnezeu. Eu nu mă schimb pentru că soția mea are nevoie în primul rând.
Nici pentru că m-a amenințat că dacă nu mă schimb, mă părăsește, de exemplu. Și pentru că îmi dau seama că acea schimbare este un pas în plus în relația mea cu Dumnezeu.
Corect. În momentul în care descoperi de la săptămână la săptămână, sau să spunem mai așa, mai lună la lună, la an la an, că răbdarea mea crește, atunci pot să spun că mă apropiu mai mult de ceea ce Dumnezeu a gândit pentru mine să fiu. Există un text în Scriptură, în Psalmul 139, care spune că mai înainte ca să mă fi născut, tu ai scris toate zilele mele în cartea ta. Și de foarte multe ori mă frământ acest text pentru că mă întreb care este versiunea lui Dumnezeu
despre viața mea
și cum arată ea acum. Și în momentul în care reușesc să dezvolt o virtute divină, bunătate, răbdare, despre care vorbim acum, și îmi dau seama că sunt mai răbdător, mai tolerant cu aceiași oameni care au fost până acum în viața mea și ne-am putut tolera, nu este o mândrie. Spun, Doamne, fii slăvit că sunt tot mai puține lucrurile la care am de lucrat, să spunem așa. Nu vreau să fie o chestie de mândrie, dar sunt recunoscător pentru fiecare victorie care o văd de-a lungul timpului în viața mea.
Sau este un lucru pe care l-am bifat, dar nu trebuie să merg pe ideea că odată câștigat e pentru totdeauna. N-a câștigat, mereu trebuie să fii vigilent, să nu pierzi din vedere acest lucru. Revenind la viața de familie și pentru că spuneați mai devreme despre faptul că atunci când ai un soț nerăbdător, îți poți exersa răbdarea față de copii. În viața de familie, de cele mai multe ori, noi adulții spunem că ne pierdem răbdarea poate mai des față de copiii noștri, de cei mici, decât față de partener, deși și despre această situație putem vorbi multe, dar parcă cel mai des suntem ispitite atunci când în familiile noastre apar și copiii. Ce ar fi de comentat aici? Cum să ne exersăm răbdarea în relație cu cei mici? În relație cu ei, poate nu mai vorbim de egoism, așa cum am putea spune atunci când avem în vedere relația dintre soț și soție. Poate vorbim despre perfecționism, poate vorbim despre presiunea aceea a timpului despre care aminteam mai devreme. Ce se întâmplă în cazul relației dintre părinți și copii în raport cu răbdarea sau nerăbdarea?
Cred că un om normal are instinctual dragoste față de copiii săi, pentru că vin din el. La copii apare o altă chestiune, și anume uităm, și vin din nou la definiția mea, răbdarea înseamnă să respecti ritmul celuilalt. Și aici, iarăși, suntem foarte mult bombardați cu tot felul de informații care ne sunt împotrivă.
Și cu niște modele perfecționiste care ne distrug până la urmă și care pun în pericol idealul pe care noi îl aveam.
Săptămâna trecută am avut o jumătate de zi tată-fiu, obișnuiesc, mi-ar plăcea mai des, dar sper că voi avea acest hatâr, obișnuiesc să stau o zi sau jumătate de zi cu fiul meu, o zi jumătate de zi cu fiica mea, pentru ca să avem un dialog mult mai deschis. Și l-am întrebat fiul meu, ce sfat ai da unui părinte? Uite, vezi acum un cuplu, ea e însărcinată, da? Și ți-ar cere, uite, un sfat. Ce sfat mai da? Deja ești un copil destul de mult crescut și am rămas uimit de ceea ce mi-a zis. Când va crește copilul mare, să nu îl compare niciodată cu altcineva. Am rămas blocat. Eram față în față cu el și nu mă așteptam la răspunsul ăsta.
Un răspuns foarte profund. Ce vârstă are băiatul?
12 ani.
Mulți înainte.
Mulțumesc frumos. Să nu-l compare cu celălalt. Niciunui copil nu-i place să fie comparat cu altul. Pentru că toți suntem diferiți.
Și atunci când îl comparăm pe copilul nostru cu al altuia, automat ne pierdem răbdarea, pentru că vrem și el să cânte la pian la fel de repede, să învețe o limbă străină la fel de repede, să își însușească toate aceste abilități legate de activitățile casnice, așa cum le avem noi, eventual. Și tot
vezi
așa.
Că aici foarte interesant ce se întâmplă. Chiar dacă a ieșit din noi și îl iubim foarte mult, ne scade stima de sine față de copilul nostru. Am întâlnit copii, am un club în zona unde stau și stau cu copii, învăț câte una alta, un instrument sau o limbă străină și de multe ori am bucuria să discut cu ei. Pentru că ei au bucuria să discute cu mine și descoper la ei că suferă foarte mult atunci când sunt comparați cu ceilalți. De exemplu, îmi povestea un copil, era clasa 3-a. Ce program are el într-o săptămână? Efectiv, la ora 12 termină școala, merge repede să mănânce și de la ora 2 la 6 este tot în meditație. Și am zis, tu când te mai joci? Păi nu mai are timp să joace. Și am întrebat, de ce? Păi zice, mama vrea să fiu un copil foarte bun, vrea să fiu deasupra tuturor, sunt câțiva copii în clasa mea care sunt mai buni decât mine și zic, tu cum te simți cu chestia asta? Și el spune, păi ce, n-am nicio treabă, eu vreau să mă joc, eu vreau să... Da?
Este asta, deja... asta este greșeala părinților, pentru că noi vedem la un copil că, revin la exemplele banale, dar cred că foarte comune pe care le-am dat mai devreme, vedem că un coleg al copilului nostru cântă bine la pian, un altul este un sportiv excelent, un altul învață limbi străine, iar noi... Nu alegem o singură direcție, ci vrem ca să meargă și la sport, să facă și pian, să învețe și limbi străine, să aibă și nu știu ce cluburi de dezvoltare personală și orice alte activități care să-i umple timpul. Noi nu ne axăm pe o direcție, ci încercăm să luăm câte puțin din fiecare.
Și știi de unde vine asta? Nu pentru că atât de mult vrem să fie dotat, ci este despre noi. Este un egoism foarte, foarte voalat al părintelui.
Asta poate pentru că, intrăm puțin în alt subiect, dar cred că e utilă această paranteză, asta poate pentru că noi la rândul nostru și acum poate că generația noastră este deja puțin favorizată, suntem născuți, nu știu, aproximativ cred că în aceeași perioadă, da, după anii 80, noi nu am avut aceleași posibilități pe care le au copiii noștri astăzi, așa cum părinții noștri nu au avut aceleași posibilități pe care le-am avut noi și într-un fel e firesc să ne dorim mai mult pentru ei și nerăbdarea noastră pare justificată.
Da, pare justificat, dar nu este. Pentru că, vedeți, ziceam că este totuși despre noi aici. Noi invidiem părinții care au copii mai capacitați, însă în esență...
Asta pentru că concurența nu este între copii, ci este între părinți, de fapt.
Este părinți, de fapt, corect. De ce? Pentru că noi, dacă am stat de vorbă cu copiii ăștia care se par supra-dotați, ei sunt chinuiți. Da? Și eu am niște regrete în viața mea că n-am învățat un instrument, n-a fost contextul, a trebuit să fac o călătorie foarte lungă până acolo, nu vreau să învinovățesc pe nimeni. Este foarte bine ca un copil să învețe un instrument, este foarte bine să aibă o activitate extrașcolară pentru că îl ajută. Nu-i da foarte mult timp liber pe care el să-l gestioneze, pentru că nu va ști. Într-o eră ca noastră va sta tot timpul pe calculator. De aici este nevoie să stai tu cu el. Eu cred că un copil este mai sănătos și este mai eficient în viață în momentul în care a primit o mentorare de la propriul părinte prin grai și prin trai.
Dar nu e mai simplu să spui că plătești pe altcineva să-i ofere aceste abilități copilului tău, pentru că tu muncești ceea ce te pricepi tu să faci și altcineva care este plătit pentru asta și este profesionist se ocupă de dezvoltarea copilului tău în anumite arii.
Este
că vorbim
simplu
și de dezvoltare personală, că vorbim și de bune maniere, sunt cluburi pentru orice astăzi.
Da, este mai simplu, dar este în detrimentul lor și pe scurtă durată și pe lungă durată. Sunt copii înstrăinați. Eu vă spun doar din experiență pe care o am cu anumiți copii care vin la mine și jumătate de oră facem ore și jumătate de oră povestim, adică pur și simplu încerc să fiu tatăl lor, încerc să fiu mentorul lor și vin cu drag pentru că au nevoie de cineva care să înțeleagă. Am fete și băieți care n-au spus niciodată la părinții lor în clasa 3-a, 4-a, 5-a că îi place de o fată pentru că n-au timp să-i asculte și pur și simplu ei se izolează. Și atunci creștem o generație care stă în spatele ecranelor și când întâlnim cu celălalt suntem ca niște animale sălbatice și eu văd ce se întâmplă în trafic. Adică și acum este multă nerăbdare și nervi, dar ce o să fie odată? Copiii au nevoie de părinți cât se poate de mult. Nu există o supradoză de părinte.
Și dacă nu avem răbdare cu copilul nostru,
atunci trebuie să învățăm, pentru că dacă am învățat să fim foarte buni experți contabili, dacă am învățat și suntem experți contabili, dacă am învățat să fim foarte buni în orice domeniu și cu capacitățile noastre putem face o grămadă de bani și răbdarea se învață. Dar trebuie să mergi poate de la clasa 0, poate că tu ai nevoie de niște lecții de dezvoltare personală, poate tu ai nevoie de niște lecții de psihoterapie. Interesant că am întâlnit un cuplu până acum, amândoi cu probleme grave în ce privește controlul, l-au trimis pe copil la psihoterapeut. Pentru că el este foarte retras, domnul nu mai știu ce să fac cu el, ăsta nu mai este din casă, este retras în clasă, este ca un speriat, ca un șoareci care fuge în toate colțurile. Și părinții au spus, este foarte clar, copilul nu are nevoie de psihoterapie, are nevoie de dumneavoastră, dumneavoastră are nevoie de psihoterapie.
Cum să ne creștem răbdarea? Mai avem aproximativ 5 minute din emisiunea noastră, ne îndreptăm spre final și concluziile și cred că sfaturile cele mai practice sunt cele care vor fi de folos și ușor de reținut pentru ascultătorii noștri. Ce să facem ca să ne creștem răbdarea cu aplicabilitate în mod direct în viața de familie?
Da. 1. Eliminăm acele task-uri, acele lucruri care nu sunt musai, nu sunt neapărat importante în viața noastră.
Asta pentru a ne face timp.
Pentru a ne face timp. Dar, tocmai de aici am pornit, da? Nerăbdarea apare și de faptul că nu mai avem timp să stăm cu copilul nostru. Apoi, o cerem efectiv de la Dumnezeu, pentru că este o chestiune spirituală, în mod special, o cerem de la Dumnezeu și insistăm pentru ea. În altă ordine de idei, răbdarea se exersează exact în situațiile în care apar situații în care
ai avea nevoie de răbdare.
Și atunci, pur și simplu, ai nevoie de o regândire a etapelor tale, adică ești în trafic. Ai doar două variante, da? Și vrea cineva să iasă de portieră secundare. Dacă l-ai lăsat, deja ți-ai învățat mintea ta, ți-ai învățat existența ta să stea o secundă în plus. Exersează chestia asta, practic, așa am făcut când am avut lipsă de răbdare foarte multă, am dat voie să intre cineva în fața mea la coadă, că am stat undeva, să văd crab dacă e cineva înaintea mea. Pentru că lucrurile...
Te pui intenționat în astfel de situații?
Te pui intenționat în astfel de situații. Și pentru mine a contat foarte mult și lucrul ăsta, să diminuez acele lucruri care lucrează foarte rapid în viața mea, cum am vorbit, acele multitasking-uri, adică să mă focusez, să am momente în care să nu fac nimic, ca să văd cum este.
Să te observi.
Să mă observ, da? Și să îmi spun în mintea mea, pentru că ceea ce ne spunem în mintea noastră, aceea reușim să și practicăm. Îmi spun în mintea mea, cu o rugăciune sau fără rugăciune, spun, trebuie să am răbdare. Este copilul meu, este soția mea, ajută-mă, ajută-mă și când simt că nu mai pot, plec undeva ca să refulez, dacă neapărat să refulez, dar încerc să nu arunc asupra lor.
Cine evaluează faptul că ai crescut sau nu în acest proces?
Celălalt. Cel de lângă tine, momentul
îți va spune, aștept să-ți spună, îl întrebi, îi spui că aduci această luptă?
Este foarte important să te coalizezi cu cineva în sensul ăsta. Dacă partenerul tău este ideal, să spui, uite, știi foarte bine că nu pot, ajută-mă tu, spune-mă, evaluează-mă tu. Dar cu timpul vei descoperi tu însuți că
ești schimbat.
Ești schimbat. Atât de nerădător eram la un moment dat încât în momentul în care cumpăram un pachet de semințe și nu reușeam să-l desfac din prima, tot eram cuprins de furnicături, sângele clocotea în mine și...
Există și acum n-am apucat să vorbim, dar cred că dacă tot ați amintit lucrul acesta, ar trebui să spunem că nerăbdarea aceasta care creează și o anumită manifestare, palpitații, transpirații, nervi, îți crește pulsul pur și simplu, înseamnă până la urmă un risc și pentru sănătate.
O grămadă de boli se întâmplă de aici.
Vă las să continuați.
Da. Și în acea zi, efectiv, pentru că ne-am putut deschide pachetul de semințe, l-am aruncat la tomberon, vorbind în toate felurile despre cei care l-au conceput și mai departe, și mi-am dat seama, după ce am făcut chestia asta, că sunt într-un mare pericol. Adică, băi, așa de tare mi-a crescut tensiunea de parcă aș fi văzut nu știu ce. Și am zis, Doamne, acum, în scurtă vreme, vreau să scap de asta și ajută-mă. Nu știu dacă a fost o supra-minune sau nu, dar știu că de atunci încolo, așa, încetul cu încetul am fost expus și acum sunt expus, mai ales când vine în București, sunt foarte expus, dar mulțumesc Dumnezeu pentru că am calmul să-i las să treacă, să intre, să iasă, pentru că așa mi-e exercit răbdarea. Când o depășesc sau când trec peste ea, zic, bun, aici mă reevaluez.
Mă provocați, o să vă chem mai des la Radio Vocea Speranței aici în București ca să aveți un motiv în plus să vă exersați răbdarea. Chiar un singur minut mai avem la dispoziție, dar mai am o întrebare și sunt curioasă ce variantă de răspuns îmi oferiți. Ce să faci atunci când partenerul are un viciu care îi face rău lui, dar și vieții de familie și îți cere să ai răbdare cu el? El e conștient că are o problemă, poate că își dorește să o rezolve, dar îți spune, ai răbdare.
Da,
deși
răbdare.
Problema respectivă este una ce cauzează mari dificultăți în viața de familie și lui personal.
Din partea ta este foarte important să-l înțelegi, să răbdare, dar este și mai important să lucrezi împreună cu el și cu un specialist în domeniul ăsta. Și trebuie să dai niște termene. Ce înseamnă răbdarea asta? Cât înseamnă răbdare? pentru că mă lezează și pe mine. Fiecare comportament al tău îmi strică efectiv încrederea în tine, mă slăbește de putere.
Sau ne dezechilibrează familia, poate sunt dezechilibre financiare, poate sunt chestiuni ce țin de organizare, toate acestea ne afectează și trebuie să stabilim niște...
Trebuie lucrat și împreună cu un specialist care îl poate ajuta să depășească momentul ăsta, pentru tot este o chestiune de, cum spun specialiștii de astăzi, mindset, de setare mentală. Omul are nevoie să depășească un anumit prag al comodității sau al viciului în care se află și să-și continue viața frumos mai departe.
Mulțumesc mult pentru ideile pe care ni le-ați împărtășit. Vă aștept și cu alte ocazii în cadrul emisiunii Pași în 2. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Daniel Bota. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!